Lukas 23 vanaf vers 33. En toe hulle op die plek kom, wat hoofskeel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners een aan die rechter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters, hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeer geskeur, en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat in hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan, en al sy bekendes het van ver weg gestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here, mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Liefdes, as ek vanoggend 'n teks kan uitsonder, dan gaan dit seker die 42ste vers wees, waar hierdie woorde geskrywe staan en hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Wat 'n geweldige woord. Here, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Ek praat vanoggend met u oor die tema, die man aan wie die Here gedink het. Die man aan wie die Here gedink het. Die Bybel sê, dat die skare mense, toe hulle daar voor Pilatus gestaan het, by die plek wat Gabbata genoem word, ek het die voorreg gehad om daar in Israel te wees, daar is die opskrif geskrywe Lithostratos. Lithostratos, die steen straat, of die klipstraat, die plek waar hulle by mekaar gekom het, waar die Jesus verhoor is, waar hy geslaan is, en daarvan af het hulle weg beweeg na die suidelike kant van die stad Jerusalem. En daar in die buitenste mure van die suidelike kant van Jerusalem is so'n klein bergie, so'n klein heuweltjie. As jy buitenkant by die Damascus hek uitgaan, dan kry jy hierdie bergie, wat duidelik is hier voor hom staan. Ek het vir die foto's gewys nou die aand toe ek dit deurgegaan het met u, dat jy die hoofskerel sien, duidelik die twee oë in die gesig, van hierdie berg wat daar is, en dit is by hierdie plek waar hulle Jesus gebring het, saam met hierdie twee kwaaddoeners, en die Bybel sê, Jesus kon nie sy kruis dra nie, hulle het 'n man gekry, 'n man met die naam van Simon van Sirene, die ander evangelies praat van hom, ook selfs Lukas praat van hom, daar in vers 26, en hulle het Jesus se dwarsbalk gedra, hy het Jesus se dwarsbalk van die kruis gedra, tot by hierdie plek, En daar het hulle Jesus en hierdie twee kwaaddoeners gekruisig, een aan sy regterhand en een aan sy linkerhand. As jy vandag daar staan, is daar 'n busterminus in die net voor het, voor hierdie berg Golgotha, so 'n klein heuwel. Ek skat hom omtrent so 60 meter, 70 meter hoog. En daar is 'n busterminus, maar waarskynlik in die omgewing van daardie busterminus vandag het hulle hom gekruisig. En is hier waar Jesus die ook aan die kruis terwyl hy daar gehang het, die sewe uitsprake wat hy gemaak het, die sewe kruiswoorde gegee, waarvan twee van hierdie uitsprake kruiswoorde van vergifnis was. Waar hy vergifnis geskenk het aan die mense. Jesus het in sy aardse bediening baie dinge geleer, geliefdes. Hy kon sekerlik enige iets gesê het, daar terwyl hy aan die kruis gehang het. Maar die belangrikste wat hy vir hulle kom sê is, ons lees dit in vers 34, toe hy gesê het, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Die belangrikste ding waarvoor Jesus na hierdie wêreld toe gekom het, was om vergifnis te skenk aan 'n stikkende wêreld. Dis die ding wat Jesus geweet het, die mense die meeste nodig het, is vergifnis. En is hier waar ons die eerste geleentheid sien, waar Jesus tot sy Vader geroep het, om die vergifnis van die mense, te midde van dit wat hulle om toegesnou het, te midde van die owerpriesters wat hom bespot het, en gesê het, verlos u self, en ook die mense saam met u, as u die Christus is, verlos u self. En saam met hulle het die soldate ook gespot, en gesê, as u die Christus is, of as u die koning van die Jode is, verlos u self. En hulle het vir hom asyn gebring op 'n spons, om te drink. En die inskripsies bokant sy hoof, was in Hebreeuse en Grieks en Hebreeuse, Romeinse en Griekse letters gewees, wat gesê het, hy is die koning van die Jode. So daar was ook hierdie disippels van hom, wat daar gestaan het, en hierdie hele ding aanskou het. Die disippels wat hom gevolg het, wat sy leer aangehang het, en achter hom aangeloop het, die omstanders wat daar gestaan en kyk het, hoe hulle Jesus bespot, hoe hulle hom verneder, en hierdie hele skouspel voor hierdie mense afgespeel het. En dan was daar 'n tweede episode, hier is drie episodes in hierdie hele verhaal, die episode waar die mense staan voor Jesus en hom bespot. Dan is daar die, daar is eintlik twee episodes, die gedeelte waar hulle voor Jesus staan, en dan die gedeelte, die tweede episode waar Lukas melding maak van die episode van die gesprekke aan die kruis, waar die twee kwaaddoeners met mekaar praat en Jesus hulle ook antwoord. En is hier waar ons die verhaal kry van Jesus, waar hy die man aan sy linkerhand, of waar die man aan sy linkerkant om toespreek. Dit is die tweede deel wat ons kry. Die man aan die linkerkant van Jesus. Ons lees daarvan in Lukas 23 vers 39, waar die Bybel sê, en een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Luister na hierdie woorde, verlos u self, haal u self van die kruis af, en haal ons ook van hierdie kruis af. Haal ons ook uit hierdie nood uit, uit hierdie benauwdheid uit, verlos ons ook van hierdie geweldige ding. En dis in hierdie laaste oomblikke van hierdie man aan die linkerkant van Jesus, in die laaste oomblikke waar hy bebloed is, waar hy stikkend geslaan is, en waar die Bybel sê sy lewe hang eintlik aan 'n draadjie, waar hy saam met die owerpriesters, of saam met die owerstes, ook spot en sê, as u die Christus is, verlos u self en ons ook. En hier die laaste oomblikke, waar hy eintlik genade nodig het, laster hy teen Here Jesus, en die enigste hoop wat eintlik langs hom hang, kom verwerp hy. Die enigste kans wat hy het, gooi hy in die water. Hy mok Jesus, om hulle van hierdie situasie te red, en dalk het hy gehoop dat die Here hom sal Help om net een fysische verlossing te hebben, een fysische, Heere, help my net om af te komen van hierdie kruis af. Dalk het hy gehoop dat die Heere hom net sal genade gee om hom een wonderwerk te laat gebeur, want jy weet, die Heere het ons baie wonderwerke gedoen. En dat hy net even skielik dan so afkom van hierdie kruis af. Maar dis nie waarvoor Jesus gekom het nie. Jesus het gekom vir een geestelike redding. En hierdie man mis die grootste wonderwerk in sy lewe. Die geestelike redding wat die Heere hom wou kom gee. Want Jesus het nie gekom vir een fysische verlossing nie, nee. Hy het gekom vir een geestelike verlossing. Hy is die verlosser van hierdie wereld. En min het hierdie man besef, dat dit wat Jesus kon doen het, het hy vir hom gedoen. Vir sy sonde het hy aan die kruis gehang. Daarom sê die woord, dat hierdie man eintlik dwaas was. In 1 Korintiërs 1 vers 18 lees ons hier die woorde, hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir hulle wat gered word, is dit die krag van God, sê die woord. Mense wat hel toe gaan, geliefdes, mense wat verlore gaan, verstaan nie hier die woord van die kruis nie. Dis vir hulle dwaasheid. Soos hier die man aan die linkerhand van Jesus, dit was vir hom dwaasheid. Dit het nie vir hom sin gemaakt nie. Hy het nie verstaan nie. Hy het nie verstaan dat Jesus gekom het om aan die kruis te hang vir sy sonde nie. En die Bybel sê dat Jesus het hom niks geantwoord nie. Hy het stil geblei. Hy het niks gesê nie. En hier die man was een dwaas gewees, sê die woord. Die Griekse woord wat hy hier gebruik is die, in 1 Korintiërs 1:18 is die woord moronos. Dis die woord wat afgelei is van die woord moronos van hom afgelei. Beteken letterlik om geen verstand te hê nie. Om blind te wees, om verblind te wees, om nie te weet waaroor dit gaan nie. En daarom geliefdes, is dit nie snaaks om te sien dat hoeveel mense, soveel mense, op hulle sterfbed lê en hierdie boodskap eenvoudig net weier nie. Hierdie boodskap eenvoudig net een kant toe stoot en sê, ons stel nie daarin belang nie. Mense is in die doodsnikke van hulle lewe, in die ewigheid, naby in die ewigheid, om geoordeel te word. En dan rebelleer hulle teen hierdie woord van die evangelie van Christus. Dis asof hulle sê, ons weet nie waar het gaan nie, en ons stel eintlik nie belang nie, dis nie vir ons nie, ons is alright soos ons is, ons lewe alright, moet nie worry nie, ons het ook die Here lief, maar hulle gaan aan, hulle leef soos hulle wil. As daar iemand is wat die Here in hierdie oomblikke moes opneem op hierdie aanbod wat hy gemaakt het, dan was dit die man aan die linkerhand van Jesus, want hy het gekwalificeer as een goeie kandidaat om gered te word. Een goeie kandidaat. Dit was net soos Agrippa gewees. Toe Agrippa, Paulus voor Agrippa gestaan het en hy deel die evangelie met hom. Toe sê Agrippa vir hom, ek sal jou later omtrent hierdie saak hoor. Dis nie nou vir my nie. Nee, dankie, ek stel nie nou belang nie. Mense wat een vleeslike verlossing soek. Baie mense soek net een vleeslike verlossing soos hierdie man aan die kruis. Ach, liefdes, ons bid net dat die Heere ons sal help. Ach, die Heere moet ons net help in hierdie situasie. Die Heere moet ons finansies kom sien. Die Heere moet ons help met hierdie goed. Ons sê, dit is ekonomies moeilik. Ek wil net verlos word van hierdie goed in die lewe. Ek soek die Heere net vir hierdie goed. Maar hulle soek hom nie, as die Heere van hulle lewe nie. Dis soos hier die man aan die linkerhand, hy die Heere nie gesoek vir geestelike verlossing nie. Nee, die Heere moes hom net help. O, die Heere moet my net help in die probleme uit wat ek het in hierdie lewe. O, ek is so swaar, jy verstaan nie. Heere, jy verstaan nie waardoor ek gaan nie. Maar het nie die Heere gesoek as die verlosser van sy lewe nie. Nie een geestelike verlossing wat hy nie gehad het nie. Dit het hy een kant toe gestoot en gesê, ek stel nie daarin belang nie. Hy het gerebelleer teen die Heere Jesus. Daarom is daar duisende wat achter die Heere aangeloop het met diezelfde gedachte. Daar is duisende mense terwyl Jesus op aarde was, en wat ons in die woord van lees, wat agter Jesus aangeloop het net om gehelp te wees. O, Here, ek is siek, help my net, genees my net. O, Here, ek het nie kos nie, ek is arm. Arme mense het agter Jesus aangeloop, het hulle kos gegee, het wonderwerke gedoen. En nou lees ons in Johannes hoofstuk 6 dat Jesus kom by 'n punt en dan draai hy om en hy stop en hy sê eintlik vir hulle, hou op om my te volg asseblief. Hy sê, want ek het nie gekom, ja, ek help julle, ek gee julle kos en alles, maar julle het nie gekom. Julle het nie gekom vir my nie, julle het gekom om gehelp te word in julle vlees. Julle soek my nie, julle soek nie kos, dis eintlik wat julle soek. En hy sê vir die disciples, wil julle net maar gaan nie, loop maar as julle wil loop. En Petrus sê, Here, waar sal ons heen gaan? Here, U het die woorde van die lewe. Waar sal ons heen gaan? Ons het geen uitkomst nie. Here, U het die woorde van die ewige lewe. Daarom sien ons dit baie geliefdes, dat mense agter Jesus aanloop, net om in hulle vlees bevredig te word, net om gehelp te word. Hulle soek nie die Here nie. Nee, hulle soek nie verlossing nie, hulle soek fysische verlossing. Daarom het hulle Jesus gekruisig, want hy het aarde toe gekom nie as 'n fysische verlosser nie, maar as 'n geestelike verlosser. In die Romeine het hom verwerp en gesê, ons soek 'n verlosser wat ons kan in die vlees kan verlos van die Romeinse ryk. Maar hy pas nie in daai kriteria in nie. Weg met hom. Kom ons kruisig hom. En so is daar baie mense geliefdes. Baie. Daarom het die Here Jesus gesê, julle moet van my vlees eet en my bloed drink. Hy het nie gesê fisies nie, hy bedoel, julle moet my aanneem, julle moet van my neem, julle moet my in julle lewe inneem. As julle my nie deel maak van julle lewe nie, dan gaan julle sterwe, want ek is die brood wat uit die hemel uit neergedaal het. Ek is die brood wat uit die hemel uit neergedaal het, ek gee lewe aan mense, sê die Here. Wat 'n hartseer verhaal. Wat 'n hartseer verhaal wat hier aan die kruis afspeel, dat hierdie man Jesus verwerp. Wat 'n waste, soos die Engelsman sê. Mense sal hierdie woord hoor, en hulle sal nog steeds sê, dis net stupid, dis bog, dis eenvoudig, stel nie daarin belang nie, dis dwaasheid. En mense sterwe in hulle sonde, soos hierdie man. Dan kry ons in die tweede gedagte, geliefdes, die man aan die regterkant van Jesus, dis die tweede deel van die tweede episode wat afspeel in hierdie hele verhaal. Lukas 23 vers 40 tot 41 sê, maar die ander een aan die antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. Dis die man, wat in dieselfde posisie was as die ander een, sy liggaam was ook stikkend geslaan, hy was ook bebloed gewees, hy het ook in die son gehang, hy was ook gedreineer gewees, op die randjie van die dood gestaan, maar sy reaksie was heel anders gewees. Hoekom? Want die kondisie van sy hart was anders. Sy kondisie van sy hart was heel anders as hierdie man. Eers vra hy vir die ander een, vrees jy God ook nie? Wat sê dit vir ons omtrent hierdie man? Iewers in sy hart was daar ten minste 'n vrees vir God gewees. Iewers het daar lig opgegaan vir hierdie man. Iewers het hy besef in sy lewe, dis nou of nooit nie. Iewers het hy besef, hy kan nie so aangaan nie, want hy staan op die drempel van die dood en hy gaan geoordeel word. Hy het aan die einde van sy eie self gekom, sy eie lewe van homself gekom en besef dat hy genade nodig het. Mense sonder vrees in hulle harte, hoor mooi. Mense sonder vrees in hulle harte vir God is mense wat verlore gaan. Hoor wat ek vir u sê. Mense wat nie 'n besef van die vrees van God het nie, dis vir hulle baie moeilik om gered te word. En hierdie man aan die regterkant het die ander een stil gemaak. Hy sê, hoe op aarde vrees jy nie jou God nie, want jy weet, jy is skuldig. Lukas 23 vers 41a sê, en toch regverdig, ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Hierdie man besef sy skuld voor die Here. Hy besef hoe skuldig hy voor die Here staan, dat sy lewe nie in die voor die aangesig van die Here aanvaarbaar is nie. Hy besef, Romeine 3 vers 23 is waar van sy lewe, wat sê, almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hy besef, hy is 'n sondaar. En hierdie is een van die eerste dinge wat ons moet, wat moet gebeur in enige mense lewe, voordat hy gered kan word. Want waarvan word hy gered? Jy word gered van die toren van die sonde, wat oor jou lewe hang. Die toren van God, wat oor jou lewe hang, oor die sonde van jou lewe. En as jy nie besef, jy is 'n sondaar nie, en jy het nie 'n skuld besef nie, waarvan moet jy gered word? Waarvan moet ek gered word as ek nie besef ek het skuld nie, geliefdes? Waarvoor moet ek iemand anders ter om verskoning gaan vra as ek weet ek is nie skuldig nie? As ek nie besef hier in my hart is ek skuldig nie, my lewe lyk soos hierdie man nie. Waarvan moet ek gered word? Weet jy wat sê die Heidelbergse Katekismus vraag 2? Hoeveel dinge moet ek weet om hierdie troos salig te kan lewe? Ten eerste, hoe groot my sonde en my ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos kan word. En derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Geliefdes, ek het al te veel mense gesien in hierdie lewe wat oorgawes aan die Here maak. O, hulle bid die wonderlikste gebede, ek lei hulle na die Here toe, en net om te besef, dat hulle maar net voortgaan in hulle lewe en in hulle sonde, want hulle besef nie hoe groot hulle sonde en ellende is nie. Waarvan moet ek my bekeer as ek nie besef ek is 'n sondaar nie? Waarvan moet ek my bekeer as ek besef ek is nie verkeerd in die oë van die Here nie? Nee, ek gaan my nie bekeer nie, want ek gaan lewe net soos ek wil. Ek gaan maak soos hierdie man aan die linkerkant van die Here, wat sê, ek het hom nie nodig nie, want waarvan moet ek my in elk geval bekeer? Hulle het nie 'n besonde besef nie. Die sonde is nie vir hulle 'n probleem nie. Baie straat-evangelisasie werk in my lewe gedoen, geliefdes. Baie mense na die Here toe gelei, kan hulle so op my vingers vir hulle tel. En as ek teruggaan in hulle lewe, dan lewe hulle net soos wat hulle geleef het. Dan kom jy by hulle en dan wil jy disippelskapstudies moet hulle doen. Dan kom jy agter hierdie persoon het nie regtig gered geword nie. Hy het maar net hierdie ding aanvaar, net om jou weg te kry van hom af. En dan stel hy nie belang nie. En het allerhande verskonings, want hy wil nie die Here kom dien nie. Hy stel nie belang om die Here te dien nie. Hy stel nie belang om hierdie verlossing te aanvaar nie, want waarvan moet hy hom in elk geval bekeer? En dit is die boodskap wat ons vandag hoor in baie kerke, 'n cheap, maklike verlossingsevangelie. En dan sit hulle nog so 'n bietjie health, wealth and prosperity ook daarby om geld uit dit uit te maak. Ons lewe in 'n tyd waar die mense 'n cheap evangelie verkondig. 'N goedkoop evangelie. O, die Here is so goed vir my. Die Here help my. O, die Here, jy moet net soveel gee en die Here sal jou seën. Dit is 'n cheap, goedkoop evangelie. Terwyl Jesus sy lewe aan die kruis kom gee het. Ons maak baie keer soos die Hindoes. Weet jy wat doen die Hindoes? Hulle sê, ons is nie bereid om van al ons afgode afstand te doen nie. Ons het 330 miljoen gode, dis wat die Hindoes het. Kom ons sit net Jesus by, dan lewe ons net so. Dis hoe hulle leef. En baie mense doen so, geliefdes. Ons is gemaklik in ons lewe. Ons wil niks verander nie. Kom ons sit net Jesus by. Sorry, jy maak 'n fout. Dis 'n plastic cheap evangelie, sonder berou, wat voortbou op die sondes waarin 'n mens jouself verlustig en lewe. Want dis waarvoor Jesus kom sterf het en dis waarvoor hy wil hê jy moet wegdraai van daardie sonde af. En dis presies hierdie siening wat mense soos hierdie man aan die linkerhand van Jesus hel toe gesleep het. Terwyl die man aan die regterhand eerstens sy vrees in sy hart vir God gehad het, tweedens 'n sonde besef gehad het en derdens besef het Jesus het geen sonde nie en dat hy 'n beroep het op die regverdigheid van Jesus. Want hy sê in vers 41b, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. Jy sien, mense wat gered word, besef, hulle hoop is nie in dit wat hulle gedoen het nie, maar in die regverdigheid van Jesus. Hy was sondeloos volmaak, en ek beroep my op die regverdigheid van hom, wat sondeloos volmaak is. Jy sien, mense wat gered word, besef hulle hoop is nie op dit wat hulle gedoen het nie. Net soos hierdie man besef het, hulle verdien eintlik die straf wat hulle moet kry. Hulle verdien eintlik om gestraf te word, want hulle het iets verkeerd gedoen, hulle het gesondig, hulle het dinge gedoen wat nie reg is nie, en elkeen, hulle moes eintlik die toren van die straf van God op hulle lewe hê. In die laaste doodsnikke van die oomblik, kom hierdie man aan die regterhand van Jesus, en hy werp homself op die genade van Christus. Hy werp homself op die genade van Christus, vers 42 sê, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom, kyk hierdie man se hart, hy werp homself op die Here, hy sê, Here, ek besef, ek kan nie so leef nie, ek het iets nodig, anders as die ander een in die linkerkant, het die Here hom geantwoord, hierdie manse optrede was 'n antwoord werd gewees. Vers 43 sê, en Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, die man aan wie die Here gedink het. Die man aan wie die Here gedink het. Hy het uitgeroep en die Here het hom geantwoord. Die Here Jesus het aan hom gedink in hierdie oomblikke, toe hy homself op die genade van die Here beroep, en hom gooi homself op die Here, toe sê die woord, het die Here aan hom gedink. Het laat my so dink aan die gedeelte in Markus hoofstuk 10, waar die blinde Bartimeus ook langs die pad gesit het, 'n bedelaar, hy was blind gebore gewees, en terwyl die disippels daar voorby stap, en die Here Jesus stap daar voorby, sê die Bybel, hierdie blinde Bartimeus het uitgeroep, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En die mense het hom stilgemaak en gesê, moenie die meester pla nie, asseblief nie. En toe roep hy uit, tweede keer, Here, Seun van Dawid, wees my barmhartig. En die Bybel sê, die Here het stilgestaan en omgedraai en vir hom gesê, wat wil jy hê? Moet ek vir jou doen? Wat is daar wat ek wil hê, wat jy wil hê, moet ek vir jou doen? Die man aan wie die Here ook gedink het, toe hy homself op die Here gewerp het, op die genade van die Here. As ons kyk na hierdie verhaal van die kruis, was die man aan sy regterkant die een aan wie die Here vergifnis geskenk het. As daar een verhaal in die Bybel is, wat ons leer dat 'n mens nie gered kan word deur jou werke nie, maar deur geloof en genade alleen is dit hierdie een. Nêrens het hierdie man 'n kans gehad om af te spring van die kruis af en vinnig goed te gaan lewe en reg te lewe en toe terug te klim en te sterf nie. Nee. Al wat hom gered het was die genade van God. Al wat hom gered het en wat hom aanleiding gegee het tot hierdie groot genade wat hy ontvang het, was die feit dat hy homself oorgegee het aan die genade van die hand van die Here Jesus, wat vir hom daar gesterf het aan die kruis. Nêrens het hierdie man kans gehad om sy lewe te kon regmaak nie. Nee, maar die Here skenk hom vergifnis toe hy uitroep en sê, Here, dink aan my as u in die koninkryk kom met die vloedgolf van genade oor sy hart gespoel en die sondes van sy verlede en sy hede en sy toekoms weggewas. Daar het hy ervaar dat die Here goed is en die redding van sy siel ervaar. Jy sien, jou redding is nie gebaseer op wat jy doen nie, dis 'n gawe van God, sê die Bybel, is 'n geskenk. Romeine hoofstuk 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, Maar die genadegawe, wat is 'n genadegawe? Dis iets wat ek nie verdien nie, 'n gawe is 'n geskenk. Die genadegawe, niemand van ons verdien nie die geskenk nie, want ons is allemaal sondaars in die oë van die Here. Die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus onse Here. Daarom het die Here aan hierdie man gedink. En het die mooiste woorde ooit gehoor. In vers 43 waar hy sê, Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag. Die vraag is, daar is twee kriminele. Twee kriminele, twee moordenaars, twee diewe wat langs Jesus gehang het. So is daar ook twee types mense op hierdie aarde, twee types mense wat op twee verskillende maniere reageer teenoor Jesus. Die vraag is, volgens nie of jy 'n krimineel is nie. Die Bybel sê inteendeel, ons is baie veel meer as 'n krimineel, ons is sleg, sê die Bybel. Sleg! Die Bybel sê inteendeel, die Bybel vra volgens vir ons die vraag, watter een van hierdie twee is jy? Is jy Jesus, sal jy Jesus deur jou woorde en jou lewe verwerp? Of sal jy in die doodsnikke van jou lewe selfs Jesus verwerp? Of sal jy jou verlaat vanoggend op die genade van God? Deur te sê, Here, ek is klaar met my lewe. Ek kan nie meer so nie. O, soos hierdie man aan die regterhand van Jesus gesê het, o, Here, dink aan my. Wanneer u in u koninkryk kom. Mag die Here u help. Amen.